Esule ya biri mwenya. Nagamba Musa nti, linye eri Mukama, gwe na Aloni, Nadabu ne Abiku, n'ensanve y'abakadde ba Isirayiri, era musinzize wala. Musa yekka asemberere Mukama, naye bo baleme okusembera so abantu baleme okulinnya awamu naye. Musa n'ajja n'agamba abantu ebigambo byonna ebya Mukama n'emisango gyonna. Abantu bonna ne baddamu n'eddoboozi limu ne boogera nti, ebigambo byonna Mukama by'ayogedde, tulibikola. Musa n'awandiika ebigambo byonna ebya Mukama, n'agolokoka enkya mu makya, n'azimba ekyoto wansi w'olusozi, n'empagi 12 ng'ebika 12 ebya Isirayiri. N'atuma abavubuka ab'abaana ba Isirayiri, ne bookya ebyokwokya, ne bawaayo ebiweebwayo olw'emirembe eby'ente eri Mukama. Musa n'atwala ekitundu ky'omusaayi n'akifuka mu bibya, n'ekitundu ky'omusaayi n'akimansira ku kyoto. N'atoola ekirabo eky'endagaano n'asoma mu matu g'abantu. Ne boogera nti, byonna Mukama by'ayogedde, tulibikola, era tuliwulira. Musa n'atoola omusaayi n'agumansira ku bantu, n'ayogera nti, laba omusaayi ogw'endagaano, Mukama gy'alagaanye nammwe mu bigambo bino byonna. Musa n'alyoka alinnya ne Aloni, Nadabu ne Abiku, n'ensanve y'abakadde ba Isirayiri. Ne balaba Katonda wa Isirayiri, ne wansi w'ebigere bye ne wabanga omulimu ogw'amayinja amaaliira aga safiro, agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala. So, ku bakungu b'abaana ba Isirayiri n'atateekako mukono gwe, ne bamulaba Katonda, ne balya, ne banywa. Mukama n'agamba Musa nti, linnya gye ndi ku lusozi, obeereyo, nange ndikuwa ebipande by'amayinja, n'amateeka n'ekiragiro, bye mpandiise, obiyigirize. Musa n'agoloka ne Yoswa omuweereza we, Musa n'alinnya ku lusozi lwa Katonda. N'agamba abakadde nti, mutulindirire wano okutuusa lwe tulibajjira nate, ne Aloni ne Kuli, laabali wamu nammwe, buli alina ensonga, asemberere bo. Musa n'alinnya ku lusozi, ekire ne kibikka olusozi. Ekitiibwa kya Mukama ne kibeera ku lusozi Sinaayi, ekire ne kirubikira ennaku 6. Ku lunaku olw'omusanvu n'ayita Musa ng'ayima wakati w'ekire. Ekifaananyi ky'ekitiibwa kya Mukama ne kiba ng'omuliro ogwaka ku ntikko y'olusozi mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Musa n'ayingira wakati mu kire, n'alinnya ku lusozi. Musa n'amala ku lusozi ennaku 40 emisana n'ekiro.